imitacija.
Dobroveče. I u današnjem izdanju emisije emitujemo originale i obrade pesama. Ispunit ćemo vam i nekoliko želja od prošle nedelje, a ekipa imitatora za Darko Šarić, organizator za Mix Pultom Sonja Sibinoski, a muziku je danas birala jedna dama. U pitanju je Olga Kepčija, moje ime je Vanja Pribić. Možete da nam pišete na 0640 202 200 po ceni standardnog SMS-a, pratite nas na Facebooku ili na Twitteru, tamo možete da nas nađete tako što ćete ukucati Beograd 202. A prvo slušamo Joe South i pesmu Games People Play. Vratit ćemo se u 1968. godinu. Pesma čiji tekst govori protiv raznih oblika mržnje, nehumanosti i netolerancije. Ova pesma doduše ima i mnogo obrada. A posle toga nastavljamo sa originalima i slušat ćete američko-engleski sastav The Arrows i stvar I Love Rock and Roll iz 1975. Mada za ovu pesmu moglo bi se reći nije kome je namenjeno nego kome je suđeno, jer su skoro sve obrade imale više uspeha nego original. U ostalom, uživajte originalima i obradama do 20 časova, pa procenite sami šta vam se više dopada.
Fantasia. I love rock and roll.
by 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. Her name, that don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. She'd be moving on and singing that same old song. Yeah, with me, she'd be singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me.
Imitacija.
7 sati i 7 minuta. Zoran nam je napisao Yesterday, Beatles i Ray Charles, ali samo jedan je Joe South i njegove ljudske igre. Ja se u potpunosti slažem sa vama, naravno ako imate neki komentar, slobodno nam pišite. A na listi se našla i kraljica disko muzike Donna Summer, ona je dobitnica 5 Grammy nagrada. Posebno mesto u istoriji disko muzike zauzimaju njene izdanja urađene u saradnji sa Đorđom Moroderom, kao na primjer Love to Love You Baby, ali mi smo večeras odabrali single iz 1979. godine koji se našao na njenom albumu Bad Girls, a to je Hot Stuff. Ljudi, samo opušteno.
Gotta have some hot stuff.
Slušali ste Hot Stuff, pošto je napolju malo hladnjikavo, nadam se da smo vas malo zagrejali, a došli smo i do naše rubrike gde upoređujemo originale i obrade. Prvi par za večeras je grupa The Doors i grupa Tunnel, u pitanju je pesma Love Street. Jim Morrison još kao tinejdžer otkrio je rad filozofa Friedricha Nietzschea i to se kasnije odražavalo na njegovo stvaralaštvo. A pesma Love Street nalazi se na trećem albumu koji se zove Waiting for the Sun iz 68. godine. Jim Morrison je dobio inspiraciju za ovu pesmu zapravo u Los Angelesu gde je živeo sa svojom devojkom Pamelom. A grupa Tunnel je u stvari radila prepev ove pesme, tačnije gitarista Ljuba Ninković. Pored njega u grupi su bili Vlada Džeti i Steva Stevanović, a kada poslušate Love Street i prepev grupe Tunnel Ulica ljubavi, primetit ćete da obrada traje 1 minut duže.
Pokri se nebom i osjeti da Svetlo u oči baca, baterijska lampa, snemak policajca. Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica. I sve gušći mrak i strah strah.
I samo kasni vozovi i bilo kuda da se krene, to košta samo tri crvene, pokri se nebom. Glasovi i samo mukli krik pijanca otkrije starog dobrog znanca.
Imitacija.
Naši slušalci reaguju i na Dorse i na Donu Summer, kažete super, bravo, imate jednu želju, a to je Night Shifts, evo ja ću da zapišem i ispunit ću vam tu želju sljedeće nedelje. A u nastavku slušamo Donovana. Donovan je jedan od retkih muzičara koji je sarađivao sa Beatlesima. 2012. godine primljen je u Rock'n'Roll kuću slavnih, a večeras slušamo single Catch the Wind iz 65. godine, a posle toga i obradu Uhvati vetar, to jest Uhvati vjetar, od grupe Film. Ali zapravo je prepev pesme Catch the Wind uradila grupa Siluete, tačnije Zoran Miščević, pa se onda u drugačijem aranžmanu našla na 6. studijskom albumu grupe Film.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. Ah, but I may as well try and catch the wind. When with tears. I want you near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind.
Jedno mesto. Vaša brojka 202.
Vjetar i pita da poznaje.
imitacija.
Naši slušalci imaju još jednu želju, a to je Umbrella od Preslija ili Prislija, kako ga ko zove. Evo, ja sam to zapisala, tako ispunit ćemo mi tu želju sljedeće nedelje. A posljednji par za večeras u našoj rubrici Obrade i originali je grupa ABBA i Band X. Band X je snimio samo jedan album sa obradama koji se zvao Wild Ride. A počeli su kao tribut grupe AC/DC. Oni su obradili pesmu Mamma Mia grupe ABBA i zato su morali od njih da traže dozvolu. Tako da prvo slušamo jednu od najuspešnijih švedskih grupa ABBA, pa onda Band X i pesmu Mamma Mia, na kojoj gostuje i Dragi Jelić.
Vaša brojka
202.
We'll be right back.
imitacija.
19.36, došlo je vreme da vam ispunimo želje. Tražili ste prošle nedelje grupu Wasp Easy Living, obradu britanskog benda Uriah Heep iz 1972. godine. Kada se pojavio ovaj bend na sceni ranih 70. godina, kritičari su ih gotovo jednoglasno pokopali. Samo godinu dana kasnije sastav je dosegao planetarnu popularnost. Javnost je smejala kritičarima, a uživala je u njihovoj muzici. E pa eto, čućemo večeras i kako to zvuči kada to radi Wasp. A druga želja koju ste tražili je Roberta Flack i pesma Killing Me Softly with His Song. Ona je prvi put čula ovu pesmu zapravo u avionu kada je putovala iz Los Angeles u New York. Zatim se ova pesma našla na njenom albumu 1972. godine. Pa prvo slušamo Easy Living, pa onda Killing Me Softly with His Song, jer ste vi to izabrali.
Za vas.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS
202 za vas.
Long song. Song.
Nedeljom
od 22
do ponoći.
Song. Long. Song. song. Long, long, long. 202 za vas.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Killing Me Softly with His Song, Za mene je jedna veoma emotivna pesma i moram da vam priznam na jedan veoma nežan način otpevana. A kako je vaše mišljenje? Da li vam se više sviđaju obrade ili originali? Šaljite nam poruke na 0640 202 200 po ceni standardnog SMS-a. Možete naravno da nas pratite i na Facebooku i na Twitteru, samo ukucajte Beograd 202. A mi se vraćamo na domaću scenu. Ono što sledi je električni orgazam i bajaga. A od električnog orgazma slušat ćete obradu pesme Locomotion. Album iz 83. na kome se nalazi Locomotion sačinjen je od 9 popularnih pesama na engleskom jeziku, a u originalu pesmu Locomotion peva Little Eva iz 1962. godine. Posle toga slušamo Bajagu, vidi šta sam ti uradio od pesme Mama, to je obrada pesme koju izvadi Melani Savka, a prošla je 31 godina od albuma S druge strane jastuka na kome se i nalazi ova obrada koja je tada postala prvi hit sa albuma.
Vrh, brate.
Vidi šta sam joj uradio od pesme Mama. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio od pesme Ja.
Vidi šta mi joj uradio od pesme Mama. Promenio je, okrenuo je i napravio
okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidiš šta smo ti uradili o pesmi. Od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi što sam ti uradio od čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi što sam ti uradio od čerke ja. Vidi što sam ti uradio od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidi što sam ti uradio od čerke. Promenili je, okrenuli je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili od čerke mi. Vidi šta smo ti uradili od pesme
ma. Ma, 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 ma.
Vidi šta smo ti uradili od pesme mi. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili.
Imitacija.
Slušali ste Bajagu instruktore, a evo stižu vaše poruke, vi se zahvaljujete što vam stalno ispunjavamo želje, pa nema na čemu, ja sam sve želje koje ste i danas poslali zapisala, a posljednja pesma večeras u imitaciji je pesma When I Was Young, pesma grupe The Animals, koju je napisao Eric Burdon 1967. godine. Grupa je osnovana na severu Engleske, ime životinje su im dali obožavatelji zbog njihovih divljih nastupa. Eric je onda 1974. nastavio svoju solo karijeru, ali za razliku od ove grupe u kojoj je i svirao i pevao i oni što su sve pravili za i rock and roll scenu pa i blues koji se stalno provlačio kroz njihovu muziku, nikada nije imalo takvog uspeha, iako je on često imao neke projekte pod nazivom Eric Burdon Band. Ali dobro, hvala svima koji nas slušaju. U nastavku programa slušat ćete od 22 časa Long Song, od ponoći našu emisiju Kaži Dragička, a za nekoliko minuta počeće emisija koja ima ograničen rok trajanja. Između toga stoje i 2V, zato što će uskoro ući u studio moj dragi kolega Vojin Vojinović. Pozdravljaju vas Olga Kepčija, Draško Šarić, Sonja Sivinoski, moje ime je Vanja Pribić, a ja vam želim prijatan ostatak večeri.
Love at 13, She was brown and I was pretty green. I learned quite a lot when I was young. When I was young. Was so much stronger than I believed in fellow men. I was so much older than when I was young. When I was young. When I was young. When I was young.